I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon, entzule guziei eta egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu.
Ongi etorri bai zuri eta bai entzuleei, aurtengo azken kultur kubora.
Hori da.
Denbora fite pastu dela, egigarria, eh?
Hori da, gabonak kartzen duten oparia ere, noizbenka, bomba, hori egun batzuk pausa guretzat, entzulentzat ere, nola ez? Eta baina, ez du erranen, eldu den urtean, ez gerela berriz hasiko gira eta... Gogo haundiz gainera.
Noski baietz, eta gaur ere, heldu girela emankizun polit batekin, eta gogoz beterik, zer nahi gauza aipatuko ditugu, hasteko, elkarte bat, montatu dena Baionan, aipatzen aldikuzun, biskat Mikel, biskat, hemen japizteko gero entzuteko erreportai polit bat.
Jakite, deitzen da elkartea, berriki montatu dena, jakite da, ustut, Malin eta Afrikako hainbat eskualdetan aski edatua den izen bat, eta elkarte honen aurkesteko eta zer egiten duten Maite Etxebarrirekin solastatzeko aukera izan dugu, eta gero Asisko Urmenetak ere bere azken liburu bikainak ere aurkezten dauku Siberuarekin lotura ondi bat duena Siberuko eta Euskal Herriko historiarekin, baina hori gero aipatuko du.
Hori da, berantago berazen zuen ditugula, baita Maite Etxebarri eta Asisko Urmen eta bainan bere ala eta ez ditugu aldatuko gure oiturak aurtengo azken emankizuna delako, berri bitxi batekin hasten gira eta zuriarekin hasten gira, Mikelea.
Arri, ez ditugu oiturak aldatuko ez, oitura honak baitira, eta berri bitxi gisa, ikerketa bitxiak, ikerketak lariek batzutan, ez dakit nolaz despendiatzen duten hainbeste denbora, zonbait gauza ikertzeko, baina galdera batean dautzut, ia zure ustez, noiz despendiatzen ditugu kaloria gehiago ohean girelarik, edo telebista ikusten ari girelarik.
Telebista intzinean izerritzen baikira eta enerbatzen ikusi zen zezozok erigaiten aldiren batzutan, behar
ba? Ba, ez, iduriz, hoean kaloria gehiago gastatzen ditugu, edo espendiatzen ditugu, ara, ze bitxikeria. Gero beste, are bitxikeri bat, odei baten pisua, odei bat, zeruan, orain gainera, euria egiten delarik, jakin dezazuen odei bat gure gainean erortzen baldin bada, ez da gertatuko, baina erortzen balitz, odei arrunt batek pisatzen dituela 800.000 ez kilo, 800.000 tona.
Odei bat.
Odei bat, odei bakar bat, arrunt bat.
Ah, bai,
Arrigarria. Arrigarria.
Arrigarria.
Gero, ez dakit, bakizunez, baina behar bada horrein zure usaiak aldatuko dituzu, ohean, zirelarik, lotan, batzutan gertatzen da, ibiltzen zirelarik bizikletaz ere, batzutan euliak sartzen direla ahotik, lotan girelarik ere, eulitxo txiki batzuk edo armiarmak ere sartzen direla omen. Eta erraiten dute gizaki batek bere bizitzan jaten dituela guti gora bera, 70 bat insektu eta 10 bat armi-arma nahi gabe, biztan da. Mm-hmm. Beste, ikerketa tiki bat, baldakizu aberen artean badela bat, abere bat, zerua, ez duela ikusten al, bere begietkin zailtasunak ditu lepoa gorantza mugitzeko, beraz zerua ez du sekulan ikusten bak zein abere den hori.
Ez.
Xerria.
Bai.
Bai.
Xerriak ez du sekulan ikusten al zerua.
Bai, salbu...
Salbu lo dela egizkajei.
Bai, baina lo baldimada ez du ikusten ere, beraz.
Ados.
Eta ara, begiak aipatzen baititugu, begiak dira inzuzen ere gizakian sortzen girenetik hilartio tamainaz aldatzen ez den parte bat, aldiz sudurra eta belarriak ez dira sekulan gelditzen ahonditzen.
Egia?
Ara.
Ara.
Horreaitek ez dakit euskaldunek tipidanik baditugu sudur ahondiak eta... hil haintzin inoizko edo sekulako sudera hondiak. Eta are azken bitxikeri bat erraiteko gure bizitzan bakizu hauan saliba ekoizten dugula, produzitzen dugula, iduriz bizitza oso batez saliba horrekin bi igeri leku betetzen alko genituzke.
Egia?
Bai, ara.
Mora, ara. Eta gu denbora pasten hori irenzten, alta obetu egin, eta igiririkoak egin.
Hori da. Zebitxiak garen, eh?
Bai, zebehi bitxiak, batzutan ere txahak, egiaxan beti badut sutu jarena buruan, oh, Mikel, mineskertzuri. Mineskertzuri zaxt.
Bo, ale, kantu bat...
Zaxtapen Mikelina.
Kantu bat proposatuko dugu The Doorsena, People are Strange, beraz, jendea bitxia da, eta gero zure berri bitxia ikusiko.
Hori da.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
The Doors taldea, The People are Strange kantua, Jim Morrisonen ahots hipnotikoa epizkat entzuten ginoen hor.
Hala, eta zure berri bitxiare, bitxia alda.
Berri bitxia, ez da inbitxia, behinan horrendeni banator zenbaki batzuekin, eta zenbakian aski interesgarria. Lehenik data batekin, hasiko niz gau jabenduaren 17 girela, eta goazen beraz laurogoi urte gibelera, mila behatzeun, eta 2018ra, nini pixkat berezi bat, eta lehere pixkat mundua aldatu duena sortu baitzen, bakizuia, norden edo zer den nini hori.
Donald Trump.
Eta ez, lahiagoa, eta bai, lahiagoa. Fisio nuklearra sortu zen duela laurogoi urte behaz, mila behatzion eta mezortzean, eta hori Berlinen fisio nuklearra zer da, jadanik erran dezagun dela kasikerri gehienetan energia elektrikoa ekoizteko bemodurik baliatuena, edo estadistiken aldetik, erran dezagun aintzinez aintzinetik dela, komparatuz energia berriztagarriai. Bi alemandar kimikalari edo fisikalari edo fisikalari kimikalari batzuek sortu edo aurkitu zuten eta ulertu beraz automobat hartzen delarik eta beren gana simpleki gaiteko, ez baitut egin aski ikasketa zinez zehazki azaltzeko.
Azalduko izut nik gero.
Ah, bai?
Praktikarekin.
Antenatik kanpo beraz. Eta beraz automobat hartzen dugu. Eta bera, zapartarazten simpleki gaiteko eta egiten bizatitan hausten dela edo bere isten dela eta bere isketa hortatik sortzen da animaleko energia eta energia elektrikoa zinez, ez dugu ere imaginatzen, zinez kantitate animaleko bat dela. Ejan dezagun ere, aurkikuntza untan emazte batek parte hartu zuela, baina kendu dutela paperetatik, judua baitzen eta beraz ies egin behar izan zuen Alemaniatik, alta enitz laguntzituen ulertzeko zertako eta nola hori gertatzen altzen, beraz hemen emanen ditut beraz bigizonen izena, baita ere emaztearena hasi garrantzitsua izan baitzen, bera ere Otto Hahn ginuen lehen fiskalaria eta bigarren gizona Fritz edo Fritz Strassmann eta emaztea ginuelarik Liz Meitner. Hori beraz hasteko, baina horrekin batera, banduniz zenbaki batzuekin atomoa beraz apartatzen delarik, energia sortzen da, baina energia horrekin batera sortzen da, deitzen algin ukena, ondarkin radioaktiboa. Eta milaka eta milaka eta milaka urte behar dira radioaktibitate hori jausteko berriz mail edo ein normal batera ernai baita munduntan badira initz elementu radioaktibo, baina guretzat ez direnak txarraka atik gertatzen dena energia edo fisio nuklearekin da energia radioaktibo hori dela zinez ein sobera haundikoa eta dudai gabe desagertuak izanen gira baini, baizu Mikel, bai entzuleak, gudiakin baino lehen nola tratatu ondarkin radioaktibo horiek.
Hori hortarako, osten diegu oparitxoa gure seme alabei eta gure ondokoi, ez?
Hori da, oparitxo bera.
Polita.
Bai, eta etorriko nizale beste maki batzuekin labur-laburak Frantzia alere hartu zeko adibide bezala. Frantzia dugu dudai gabe ez da bat ere munduntan den egia ondienetariko bat adorzira nerekin, Mikel, bat dira egia ondiagoak.
Espazioan, bai.
Baina dena, da, Frantzia da munduntan bigarren energia nuklear ekoizle handiena. Frantzian bat ditugu 19 zentral nuklear eta zentral nuklear horiekin 28 reaktore nuklearak Alemania baino gehiago. Eta bigarren egira beraz munduan, ez da bat egaizki, baina funtsian ahoi zaiteko ahoazen guti. Eta hortan utziko dut, bakotsak pentsa dezala nahi duena honi buruz, baina ara.
Lehena, zein da Euskal Herria?
Bai, hori da, hori xebera, Mikel. Justu, justu, segitzen dugu aintzina gure kulturkuban.
Radio Kulturan, kulturkuboa.
Eta hor dugu, kulturkuboa segitzen duela, emankizun nuklearra, baina ondarkinik gabe.
Hori da, ongi, garbi-garbia.
Eta, arre nahi patu dugu, jakite elkartea, Maite Etxeberrirekin mintzatzeko, sorastatzeko para izan dugu, nolaz montatu duten elkarte bat, ikusirik, Baionan, azken aste eta hilabeteetan, hainbat etorkin urbiltzen direla, eta behar batzuekin ikusi baitituzte, behar horiek asetzeko sortu dutela, jakite elkartea entzun dezagun.
Radio Kultura puntu eus.
Ikusten ditugu frantses batzuk emengoak hemen bizitzen direnak eta ez dute ulertzen eta haiek Afrikatik etortzen dira eta haientzat normala da euskaldunak izaitea euskalegian.
Egunan, ni naiz Maite Etxeberri, diakite elkartearen lehen dakaria. Diakite elkarteak hasi zuen duela bi hilabete marrot delakoak egitea eskualdunen plazan, autobus geltokian, migranteak laguntzeko. Eta orain ari gira Santispiritun, beti Baionan, Lezeps kaian, eraikin batean eta antolatzen duku urgentzazko ajera migrantentzat. Marrod lana zen be gauetan joaten ginen eskualdunen plazarat, hitz egiteko antziren migranteekin, dianaria banatzen, diantziak banatzen, eta lehen aholku juridikoak banatzen ere bai. Orain hori egiten aldugu barnean, eraikin batean, hori erran behar da, dala Jean René Etxegarraien esker eta aglomerazioa eta Eriko Etxaren esker, utzi digute eraikin hori, hori egiten teko irainkin bero batean. Astapenean ginen laguntalde bat, amak baino gutiago, kasik denak oskaldunak pentsatzen dut, eta baionakoak. Eta bagenekien zerbait pasatzen zela oskalden pizazan. Denak erraiten genuen, ba, iduliz, ba, dela transitoa, hor, migranteak hemen plazatik pasatzen direla. Baina egunean zer, ez zen hainbeste ikusten. Beraz, erabaki dugu gauetan joaitea ikusteko, ze pasatzen zen egiazki. Eta han ginelarik, hasi dugu izketan migranteekin, eta tipo batek edo emazte batek erraiten dizunean dola biegun edo iruegun ez duela dian, biegamunean etortzen zira dianariarekin. Ikusten duzunean nola diantziak diren eta Parisera doaztela, ekartzen dituzu diantziak ere bai, zenta batakigu ze hotza egiten duen Parisen. Eta hori pixkanaka, pixkanaka. Astapenean egin dugu lagunen artean, gero zabaldu dugu gure zirkuloa pixkat, dei bat egin dugu sare sozialetan, eta jendea etorri da gurekin hori egiteko, eta momentu batez, behogeita amak bat ginen hori egiten, eta erran dugu, behar dugu elkarte bat sortu gauzak obean tolatzeko. Eta duela hilabete bat erdi elkarte hori sortu dugu. Lehen biltzajean behogoita iru ginen eta autatua izan naiz lehen dakaria izaiteko. Eta gaur, iru egun eta hogei eta piko gira hilabete bat erdiz kide diakite elkartean. Gure lehen beharra da laguntzaileak hor eraikinan izaitea. Baditu guetia denik laguntzaileak, baina laguntzaile gutxi direnean bakarrik egiten dugu ez dakit nola erran gure ardura dela adibidez nibanaiz ajeran, ebe bakarrik ajera egiten dut eta ez du denborarik beste zerbait egiteko. Aldiz, gehiago barin bagira, badugu denbora gehiago, migranteekin hitz egiteko, kartekin joiolasteko, eta egoiteko haiekin, elkar ezagutzeko, eta dena. Beraz, kide berriak bilatzen ditugu, beti, eta beraz, askida pasatzea lokaletik, eta ikustean nola lan egiten dugun, eta gero kidetza hartzeko. Azken finan, aski simplea da migranteen lehen beharrei erantzutea. Eran nahi dut, dianaria prestatzea, diantziak biltzea, aholku juridikoak emaitea, hori denak egiten aldugu, eta haientzat, baionan pasatzen duten momentua erresteko, en fet. Eta hori biziki simplea da, badira gauza simpleak eta denak egiten alditugu, eta hori egiten dugu egunero. Bada ekipa bat txukaldea egiten duela egunero, beste ekipa bat autobus tiketak erosten dituena migranteekin, beste ekipa bat ajera egiten duena, badira ere erizainak eta medikuak, badira gauza biziki simpleak egiten direnak. Ez da behar mila diskurtso edo ezer, badira gauza simpleak eta konkretoak egiteko. Gehienak dira gizonak, aldiz ikusten ditugu emazteak ere bai, beti badira amak bat edo amabost emazteak, baina gehienak dira gizonak eta badute amabost urte eta ogoita bost urteren artean gutxi gora bera. Beraz badira adingabekoak eta ere bai piskat zahagoak, baina denak biziki gazteak dira, Afrikatik etortzen dira, Mendebaldeko Afrikatik, frantsesa dakite denak eta Ginekona akri eta malikoak dira gehien bat. batzuk doela bilabete abiatu direla haien erritik, beste batzuk doela iru urte. Pertsonaren arabera biziki desberdina da, batzuk hitz egiten dute eta dena kontatzen dute, beste batzuk ez dute nahi aipatzen haien bizipena, beraz ez dependentzen dut jendearen arabera. Biziki importantea da aienzat, erraiten dute girela lehen humanoak aien bidean. Denak pasatu dira Marokotik eta erraiten dute afrosa dela Marokoa. Gero Espainian laguntza guti ikusi dute. Eskolegian bai, pia bat pasatu dira Irunetik edo Bilbotik edo Donostitik eta ikusi dituzte hango elkarteak. Baina guti dira ikusi dutenak go eskolegiko elkarteak. Gehien goaren zat da haien lehen ajera jende lasaiekin eta ora, beraz erraiten dutela bai girera lehen humanoak ikusten dutenak haien bidean. Gero behiz autobusa hartzen dute Pariserat edo Nanteserat edo Toloserat joaiteko. Ikan behar da, eskolegia zutela ezagutzen biatu haintzin eta ez zuten ez da pentsatzen Baiona existitzen zela. Gira etapa bat, pausa bat haien bidean, baina beste proiektuak badituzte Frantziako egian dietan joaitea. Bon, astapenen ginen eskualdun pila bat, taldean orain piskat gutxiago, baina usutan entzuten gaituzte gure artean euskaraz hitz egiten, eta begiratzen dute, fen, piskat ez dute ez dira osartzen galdetzea zer den, baina ikusten dute ez girera ari frantsesaz gure artean. Ta nik genetan olakotan erraiten diat, baina zu nungoa zira, eta haien egia erraiten didate, eta gero mezi izkuntza hitz egiten duzu. Beti erantzuten didate frantsesa, bai, madakit, frantsesa zari girera, baina ze izkuntzak hitz egiten dituzu. Ta inglesa, espanola, ez, zure egiazko izkuntza zure egian. Eta haien izkuntzaren izena emaiten dituzte, dela zuzu, pular, diakante, bambara, bat jira izkuntza pila bat Afrikan, eta gero erraiten dut, voilà, ni euskaraz ari naiz, eta frantsesez ere bai, zuzuz ari zira, eta frantsesez ere bai, gauza berdina da. Eta hori hartzen dute normaltasunez, me osoz. Bizitzen dute egi bat zuetan, nun badira amak edo amabost izkuntza, indibidez ginekonakrin uste dut ama 6 izkuntza badirera ofizialak edo olako zerbait. Beraz, haien zat, ulertu dutenetik, normala da, ez dute berezitasunik ikusten, batzuk piskat argituak dira, zenta ez zuten hori pentsatzen Europan existitzen zela. Baina hori aparte, normaltusen zuen, ados, eta erreten dute, vous êtes les basques. Eta batzutan, kusiten ditugu frantxas batzuk emengoak, hemen bizitzen direnak eta ez dute ulertzen, eta haiek Afrikatik etortzen dira, eta haien zat normala da, euskaldunak izaitea euskalegian. Beraz, hori dira momento goxoak ere bai. Egan berda ez dela arriskurik me bat ere. Zita laguntza giren artean gehiengoa baina ez dakit errango nuke euneko lajo gehi laguntza giretan dira emazteak. Eta haiek dira gizonak gehien bat eta beti untsa pasatzen da ez da erazurik. Antolatzen ditugu gauzak elkarrekin, egan nahi dut garbitu behar denean bera elkarrekin elgarbitzen dugu, laguntza behar dugunean begaldetzen dugu, nireten dut laguntzen dut nauzu hori egin behar dut eta elkarrekin egiten dugu, beraz ez eta gauzak beti goxuan pasatzen direra, bai, beti. Fain, dedea, tutuzte haien paranoiak, mainan, hori egiazkiaz da egzizitzen.
Radio Kultura .eus.
Maite Etxeberri, beraz entzuten ginuen Jakite Elkartea aipatzen, bihotza berotzen du, reportaiunek pixka bat, eh?
Bai, Jakite Elkartea, oroitarazi behar da, derekin abiatzen dela, eta beraz, hori, ez da bakarrik elkartasuna, baizik eta kultur partekatze interesgarri bat.
Hoize bera, musikan segitzea proposatzen dizut Mikel, eta espero deskubriaraziko dizutala artista bat Julie Byrne, ezautzen duzu.
Bate.
Estado batuetako kantari bat, eta bera, bera entzunen dugu, justu bera, bere hautsa eta bere gitarra simpleki, baina, ea, ni bezala bideiatzen duzun bere hautsa entzunez.
Guazen.
Sleepwalker deitzen da kantori.
Bai, bidaiatu dut.
Bai?
Zinez, bai. Eta iduri du, ez dela bakarrik kantuzari, ez dakit reverb bat berbada ezartzen du bere hotxari, maiten du kiro bat, biziki barnerako ia eta edarra.
Dira hotxak ez ditugu hain beste ardura entzuten, baina biskat bereziak dira, baina ez dugu lortzen beste kantu batera pasatzera, nozu entzun bukaera arte, biskat berezia da. Sleepwalker deitzen zen. Eta liburu batera, basten gira Mikel Asiskurmen eta heldu baitzeko lan berri batekin.
Bereekin aukera izan dugu horri elkarbiltzeko, momentu gozo baten pasatzeko, eta berak aurkeztu dauku Asti Itza deitutako azken liburu berria berezia Augusti Xaoren biografikoa. Eta Asiskurmen eta beraz marrazkilaria da eta errango doku zengaitik interesatu duen eta gogoa piztu zaio hori komiki bat egitea bainan atarratzen edo Euskal Herrian garrantzi handiko pertsonei bati buruz entzun dezagun.
Radio Kultura .eus
Behar bada, bueno, ba, kartesianismo gaizki ulertu baten bidez, saiatzen gara zedarritzen eta kuadrikulatzen planeta bera eta unibersoa. Eta nik ez dakit badenez hori egiterik. Nik Xao egiten zait, bueno, ba, horren kontrako antidotoa. Egunon, Asiskurmen eta naiz, irudigilea. Hemen gara atarratzen eta Agusti Xaoren sortetxaren aitzinean. Agusti Xaoren gaineko album bat egin berri dut, bueno, batetik ezagutarazteko pertsonaia, eta bide hori egiazkinetako bide iniziatiko moduko bat izan da, zeren gauza hauniz, deskubritu baitut eta bide horretan barrena. Batetik nik aspaldira kurria nuen Bidaia Nafarroara, honezkero gainera zorionez euskaraz eta emana dagoena, eta liburu zoragarria da, kronika bat, kronika romantiko bat, eta garai hartako insurrekzio romantiko gehienetan bezala Europan, bai Hungarian, Italian, edo Grezian, edo Belgikan, edola, komponente independentista oso azkar batekin. Neri beti susmagarregen izan zaizkit biografiak edo filmetan berdin edo komikietan ezautzen dugun gero jende haundi bat, baina urtzaroaz, gauza hondirik ez daki gorantzein behar dugu. Asmatzen den bezala, non erorizitzaion lehenbiziko hortza edo, eta horren enuen interesik ikusten hortan. Eta bai berriz, neri Xao interesa zait, 23 urtekin, gaztea, nola joan zen Nafarroa garaira, kasetalari gisa, kasetalari konplize eta konprometitu gisa, esplikatzeko munduari, Pariseri eta munduari, euskaldunen kausa zertan zen. Horren, hortatik abiatu naiz, eta hor kontatu dut ibilbidea. Baina bestetik enuen ere gelditu nahi iraganean. Enuen betiko ez da museistika egin nahi, eta hola, eta horrengatik egin dut fikzionatu oraiko gazte batek nola deskubritzen duen Agusti Xaoren liburua eta libura irakurri ala nola agertuko zaizkigu Xaoren beste alde batzuk ezagunak, beste batzuk ezain ezagunak eta egiten baitute Xao egiazki heroi nazional bat. Eta aitzakia ez dut asmatu behar izan, zeren egitate zinezkoa da bizkaitar batzuk elkarte batean eratuak, Bordagain izeneko elkarteak, erosi egin baitzuen trinkete hau, Agusti Xaoren sortetxea. Salgai baitzen, erortzenari, eta segurazki betirako galtzeko irriskuan. Elkarte honek erosi zuen, uroski, eta gainera oso gestu erromantiko nazional Xao tiar batean, eskaini egin zien elkarte honek Basaburuko gaztei etxea bera, antola ezaten nahi duten gizan. Hori bai, baldintza batekin omen, Xaoren memoria laudatzea, edatzea eta ezagutaraztea. Orduan, zoragarria izan da nire bidea, nire privilegiatua sentitzen naiz ontanakoan ere bai, nola ezautu ditudan prefostako elkarteko gazteak, Basaburuko gazteak, nolari diren bide horretan barrena, biziarazten, atarratze eta Xao bera. Hori nik uste kontaktu egin behar dela Euskal Herrian. Ez bakarrik duela antxu 200 urteko la bidai periplo ikaragarri ederra, baina errateko, ei, bai, baina ez joan beti iraganera Xuberoa zari garela. Zato orain Euskal Herrira, zato Xuberora, zato atarratzera, eta ikusiko duzu ostiral guziz zabaldu egiten dutela, eta kontzertua gauzak eta zer nahi badela, eta jende gurutzatze ikaragarri ederra. Autu bada, aztea Xuberoaz, aztea Xuberoko orainaz, posible da. Baina niri zait interesgarri egiten zait, xaoren bide, bueno, heroiko hori, eta aldiberan oraiko gazteen bide heroiko hori, ba, biak tartekatzea. Eta hemen digoiti, xao den erraldoi karagarri haundi horren espalda gainetik, ikusten aldugulare etorkizun hobe bat Euskal Herriaren zako. Agostixao, ez dakigun hori izan zen, edo dakiguna da, ba, Jon Juaristi batek idatzi duena, adibidez, ba, energumeno bat zela, paranoiko bat, iluna, berak erraten dut, a, hori definizio hori erosten dut, baino kinberrez, buelta eman, ta berak erraten du, xaok amestu zuela gure ames gaiztoa. Ba, xaok asmatu baldin bat zuen, edo amestu baldin bat zuen, Euskal Herrien kontra diren batzuen amez gaiztoa, ba, erosi egiten dut, nik biztan dena aldrebes ikusten dut afera. Xaok adibidez asmatu zuen Euskal Prentsa, orduan ohartu zen, zein importantea zen Euskarazko prentsa bat, ohartu zen idatzi ahala batuaren beharraz, eta ja batua profetizatu zuen, nahi bada erran, edo aldarrikatu zuen 1848 hortatik idatzia gelditu da, eta gaina erran zuen, bai, hemendi 50 urteren buruan ikuste gai izanen garela, kapabli izanen garela, gure gramatika nazionala, ortografia nazionala eta ukaiteko. Eta nola diren gauzak, egiazki 50 urteren buruan izan zen lehenbiziko saiakera serioa Hendaian, porrot historikoa izan zena, baina xauia errana zuen. Xao feminista, garai hartako elite intelektual frantsesean, emazteki idazle guztien zirkulokoa zen. Flora Tristan, hori ezautu beharreko emazte bat, ekintzaile feminista internazionalista batek, txertatu egin zuen Xao personaia bere eleberri batean. Eta beste emazteki batzuk idazleak liburua dedikatu Xaori, Xao Nafarroakoari, Xaok izenpetzen baitzuen gehienetan Nafarroako. Eta hori ere beste ari bat biziki interesantea da politikoki berak ze kontzeptzio zuen Euskal Herriaz eta Nafarroaz. Idatzi egin zuen apezpikutegipean ziren umezurztegietan nolan eskato gazteak zeuden esklabizatuak, baita sexualki ere. Eta hori salatu egin zuen publikoki eta goraki garai hartan. Pentsa ezazu Euskal Herri xuri puta hartan honetan ere zertzen ura, orduan salatzea. Emakumezkoen kontra doazen legeak salatu zituen publikoki. Horran, xao, izugarria itzinatua bere garairako. Politikoki ere bai, biziki txertatua garai hartako Europan, eta aldarrikatu zuen Euskal Herri guztiaren batasuna, berriz ere, erraten du, berriz ere gibelat berreskuratu garai batean gozatu genuen batasun nazionala, eta aldarrikatu zuen biztan dena independentzia eta errepublika Euskal Herriaren dako. Bere liburuan, bestea beste kontatzen du, liburuen bukaera nola elkarrizketatu baitzen Zumalakarregi generalarekin. Batzuk erraten du, ezinezkoa dela, ba, behar bada izenizkoa zen, behar bada figura literarioa da, xao kasmatu zuena, baina Jorge Oteiza eskultoreak erraten zuen bezala, elkarrizketa horretan gelditu da enkriptatua eta geldia denboran gure kontzientzia nazionalaren berreskurapena. Oteizak erraten du, bai, xaok hitz egin zion Zumalakarregiri, baina hitz egin zion Euskal Herria behar zuela hor defendatu, eta ez errege gai bat, baina arrotza dena eta borboitar eta hola. Zumalakarregik ez zuen ulertu, baina Oteizaren arabera hor da gure giltza, da ekintza Zumalakarregi eta pentsamendua, eta gaina pentsamendu brillante bat, pentsamendu biziki kultua dena, xaorena, hor bia behar ditugula euskalduno batera, pentsamendua eta ekintza. Xaok asmatu zuen Aitorren mitoa, Aitor eta Amagoia. Amagoia beti azten diagu eta Aitorrena beti, ez Amagoia ere bai, euskaldun guzion matriarka izan zena, asmatu egin zuen, genesi bat euskaldun ondako, beste zein herri daukana, Xao hartu zen eta kezkatua zen, no da posible herri honetan, nola Elizak ezabatu duen egiazki gure kosmogonia, euneko egun inun ez da egiazki munduaren sorrera nolakoa zen euskaldunon arabera mitologia biztan dena. Ta Xaok asmatu egin zuen ere Eren Sugearena, asmatu zuen Basaiaunarena, asmatu zuen oraiko egunean supernormalak eten zaizkigun ba, euskal mitologiaren barneko elementuak ba, Xaoren burutik ateratzen hori guztiak. Xaoren azken agurra, gudakigula izan da hileta, biziki gazterik hiltzen, nola hileta elizkizunik gabe ehorzi duten euskalduna izan dela, diotenez lehenbizikoa, guk horren berri historikoa edo aro historikoan eta lehenbizikoa izan da, bakigu sekulako manifestazio herrikoia izan zela, bere azken agurra, ehunka jende bildu ziren, bera bizi zen kaian, Baionan, Baionako Kordelie Kaiko biztanlek eskatu ziotela Baionako herriko etxeari lehenbailen aldazezan izena eta Xao izena emateko taroiko egunean hor diagu zorionez herritarrek eskaturik bere beraikin ezagutu zuten eta herritarrek eskaturik. Bere hiletetan Elize Reclus, anarkista frantsesak, egin zuen diskurso bat ikaragarri ederra, euskaldunon alde, euskaldunon legeen alde eta Xaoren alde, edo Isidor Sala izeneko poeta gaskoinak nola egin zion kantu bat eta gaskoieraz, beharnesez, edo hori guztia, bo, errateko Xao norbait izan zela bere garaian, herri normaldua bagina eta herri librea bagina, ba, Xaoren estatuak anemenka ikusiko genituzke, ikasiko genuen Xao zehaz aitzindari izan den, baina herri honetan Xao edo antzia da, edo baztertua espres, edo eskumikatua. Horre guztiak erraten du, bueno, ba, provokazio gehiago, Xaoren figura egiazki rebendikatzeko berriz. Nere eskerrona agertu egiazki ba, bide honetan guztian eta lagundu nautenak, batetik biztan dena Erro Argitaletxea, Prefosta Elkartea, Gure Berriak webgunea, Kepaltonagak, adibidez berak gainbegiratu ditu testu guztiak behin eta berriz, eta lagundu nau, ba, beti bezala argi batzu piztu dizkit, ez bakarri Xuxenketa gorriz, baina alderantziz. Eta nik Kepaltonaga eman ezak ere bai adibide gisa, baina berak erraten duen bezala, berari ebatziko diot hitza, euskarazko prosa nola idazten alden modelo transozeaniko batez. Ernai baita ez bakarrik hegaldi domestiko bat etxeko sukaldean edo sukalkiz egina edo eskualdetxoan, baina Euskal Herri guztiko eta gaina bon nazioarteko loturekin nola idazten alden goi mailako prosaz euskaraz. Kepaltonaganetako adibidea da nola bera formazioz eta ikerketaz eta lanbidez biologo bada ere, ze liburu zoragarriak eta horten gainera Euskadi saria oso ongi merezia gainera emanen baitiotez. Orduan, klasifikazio hoe guztia zientzia letrak ez dakiz zer, neri interesatzen zaizkit generoen arteko txorta hori, ez? Zientzia eta letra, sorkuntza eta beti ere esplikatuz, ba, begira, Xao bezala, Xao biziki seriosa zen alor gehienetan, kazetaritzan, hizkuntzalaritzan, politikan eta barretan, baina asmatzen zuelarik zerbait, aitortu egiten zuen, berak proposatu egiten zuela ura. Eta goi mailako hizkeraz eta gainatekoaz. Patri Urkizuri eta Fermin Arkotxari nire eskerrik eta undienak ere bai, zen oraiko egunean Xaoren gainean gehien dakitenak eta asko badakite, eta hoien gana joan nintzen, eta hoiek utzi ziaten manera oso eskuzabal batez material hauniz, eta itzi garri interesgarria, eta Patri Urkizuk argitaratu gabe duen liburu batean, berak erraten du, orain ez dut berak bezain ongi kontatuko inundik ere, berak erraten du olako zerbait, bai ba, Xaok estetika eta politika nahasi zituen, nahasi zentzu honean, biak erabili zituen, artea, kreazioa, baino baitare, egiazko sustratu zientifiko batez, alde guzietatik, eta barkatu Patri, gaizki kontatzen ez hau guztia, baino egiazki niretako hori da Xaoren ba beste alde bat ikaragarri ederra. Behar bada, bueno, ba, kartesianismo gaizki ulertu baten bidez, saiatzen gara zedarritzen eta kuadrikulatzen planeta bera eta unibersoa. Eta nik ez dakit badenez hori egiterik. Nik Xao egiten zait, bueno, ba, horren kontrako antidotoa, bueno, kanpion bat bezala, kanpion behar bada kultoago, baina ez hain distirantea eta ez hain nolarran, baina romantikoa, baina nola egiazki bueno, ba, mundua edo gure burua, euskaldunok eta norberaren buruare konprenitzeko nik uste tresna multidisciplinarrak behar ditugula. Eta Xaok eskaintzen du bide posible bat ikaragarri ederra.
Radio Kultura puntu eus.
Xaok eskaintzen duela eta Xiskok ere eta bere irudi marrazkien bidez liburu izigarri ederra eta gainera hainitze ikasteko parada eskaintzen duena. Azti hitza ditzen dena eta ara, atarratze ere segitzen duela. Bizirik Prefost elkartearen bidez.
Hoixe bera, gure kulturkuboaren azken partera pasten gira orain.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Eta bukatzeko urtea, egan behar duguna, agendari botako diogu sobat orain eta asteniz, aipatuz, asut arte drama eta Le Petit Théâtre de Pins, zazpi senideko antzerkia, orkestuko duela edo bemanen duela, ostiraluntanea benduaren 21a izanen baikira barkatu, eta hori kanboko AIEC gelan, eta hori gaueko 8ak terdietatik goiti, asut arte drama eta zazpi senideko ikusgarri unen zuzendaria Ander Lipus dugularik eta aktoreak Simun eta Manes Fus.
Irrizarriko ospitalean izarren hautsa ikasgarria eskainia izanen dela goizeko 11:00 Maialen Alfaro eta Filip Alborren izarren hautsa ikusgarria Mikel Laboaren omenez delarik horretara zeten dugu.
Bertsua fari bat aipatzen dugu orain eta iraganen dalarun bat untan eta hori martxuetako erriko gelan gaueko 8etatik goiti bertsulariako dei bajuso eta Jesus Mari Irazu Muñoa izanen ditugu.
Eta olerki gintza, maite baldima duzue, zugara mordien duzue larun batuntan itzordua, Sorginen Museoan arratzaldeko 5etan Juankar Mugartzak Il bete orol bere otsoa, otso orok bere mendia olerki gintza, beraz, nola erran gaualdi arratsaldea eskainiko du.
Musika eta kontzertu bat aipatuz segitzen dugu larun bat untan Siberuan Espainze Undureine egian eta hori gaueko 11ak terdietatik goiti erriko besten karietara kontzertuak beraz Nogen taldea entzun gai eta Sitoak beraz dantzaldiak animatuko du ondoan.
Galakan taldeak ere hori kantuz deitutako gaualdia pasatzea proposatzen dokularun batuntan Baionako Loga Zalan arratzeko 9etan gonbidatu berezi parrasta batekin, adibidez aukeran dantza kompainia Andoni Agirre eta Lutxin Espriaz pianistak, bai eta Versailles anaietaz inguratuak izan dira, izanen dira holtza ginean, eta lehen zatean aizegoak txiki aur abiz batzak, Maialen Errotabereren zuzendaritzapean den abiz batzak ere izanen dela.
Eta eguberri hurbiltzen ari dela eta eguberrirekin batera zer nahi animazio eta astengira kantaldi bat aipatuz larumatuntan Beskoitzeko Bixintxo gelan gaueko 8ak terdietatik goiti. Kantaldi bat eguberriko kantaldia beraz entzungai Beñat eta Benito, Magali, Zubiaga eta Kriolinak abesbatza. Eta eguberri aipatzen baitugu ezautzen dugu norbait zinez... Bete-beteak izaren baititu egunak eta Olentzero dugu eta Olentzero izah handienak bezala bebere itzulia eginen du Euskal Herrian zehar.
Olentzero tur.
Hori da, Olentzero tur eta tur hori beraz hasiko du. Ostiral untan Senperen herrian zehar eta hori goizteko behatzeak terdetatik goiti.
Eta amarretan Donapaleon merkatuan izanen da.
Baita ere, bidarten goizteko amarretan.
Azkainen ikastolatik plazaraino arratzaldeko zeietan.
Eta Beskoitzen, ere bai izanen dugu Olentzero eta hori atxaldean, zeak.
Olentzero tur segitzen duela larun batean, nola ez? Mauleko karriketan eta goizaldean iraganen delarik beraz bere tur hori.
Mauletik hiri burura, joanen zauku horre karriketan, ibiliko zauku Olentzero eta horre goizean, zeak.
Azparnen atxaldean, badela... itxordua, edo baduela ja, Olentzerok itxordua, abiatzea Arana plazatik arratzaldeko zeietatik oiti.
Eta Olentzero ere, etorriko denez itxasura egun berezi bat antolatzen dute itxasuarrek beraz, Olentzero eguna itxasun eta beraz Sanokin eta Sanoki erriko gelan eta erriko etxeartean iraganen da egun hori, goizeko behatzetatik goiti beraz egunean zaharriko berriko merkatua Olentzerorekin desfilia etorriko delarik eta bukatzeko eguna antzerkia.
Olentzero eta Berinesko Dragoia, beraz Famili Jokoa, Famili Joko berezi bat, horren bat ironen duena, Baiunako Euskal Museoan badela itzordua goizeko 10ak eta erditan larun batean beti, hori itarazten dut.
Eta Saran ere dugu itzordu Olentzero eta Mari Domingirekin eta hori plazan atxaldean, ere animazioan nahi animazio antolatuak izanen dira, krakada antolatua izanen da, Pontx Bailazuak izanen dugu, desfilea gero Mari Domingi eta Olentzerorekin, musikariak kajo itzuliak aurrentzatara, egun polita Saran.
Eta irrizarrin ere, larun batean egun osoan, Eguberri Ospitalean Euskal Kultura Erakundearen Olentzero erakusketa ikusgarriak animazioak ipuin gontak eta besteak beste.
Eta gure agenda esten dugu sorpresari gabe Olentzerorekin Joseba Martin Naialak ipunkondalariak Olentzeroren gora beherak historioak kondatuko ditu eta hori gande untan Donibane Loitzuneko kolegioko plazan atxaldeko hiruak terdietatik goiti. Aste buru kargatua izanen duela gure Olentzerok, Mikel, eh?
Bai, gero bakantzak baditu, lasai, oh. urte bat eskasik.
Hori da, hori da. Gure kulturkuboa hortan bukatzen da, eta gure urtea ere kulturkuboaren aldetik hortan bukatzen da.
Bistan da baiat, espero dut, hori, gure entzuleek, plazera hondiz egitu gaituztela urte osoan. Eta irrikitan izanen direla gu bezain bat, beraz urtea berriza abiatzeko bila, eta emeretzi urte oparoa izanen dela, segur.
Hori sebera, besta honak, desiratzen ditugu beraz gure entzule guziei eta... Ane.
Eta guri ere?
Bai, guri ere, eta txistetza egiteko heldu den urte arte.
Izan utxa.
Izan utxa.
Aio.
Aio.
Radio Cultura www.radiokulturaeus.eus.